News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายจากเหตุเครื่องบินรัสเซียลงจอดฉุกเฉินนายกอิสราเอลสั่งกองทัพเตรียมโจมตีหนักต่อกลุ่มฮามาสกระทรวงต่างประเทศอเมริกันพยายามลดความสำคัญของการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือและชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวาระมหามงคลที่ประเทศไทยช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข่าวธุรกิจวันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมขึ้นภาษีของจีนและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเจรจาการค้าของสหรัฐและจีนก่อนจบรายการวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสลดค่าเล่าเรียนเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่รัสเซียนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายจากเหตุเครื่องบินรัสเซียลงกระแทกรันเวย์รุนแรงหลังเครื่องยนต์ขัดข้องและเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ที่สนามบินในเขตกรุงมอสโกนะครับเครื่องบินรุ่นสุคอยซุปเปอร์เจ็ตลำที่เกิดเหตุบรรทุกผู้โดยสารมาทั้งหมด73คนพร้อมลูกเรือ5รายนะครับเหตุการณ์ความผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินออกจากเมืองเมอร์เมนสก์เมื่อตอนเวลา 18:03 นในวันอาทิตย์หลังจากนั้นไม่นานนักบินส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือรายงานระบุว่าเครื่องเกิดปัญหาทางเทคนิคและต้องลงจอดด่วนความพยายามนำเครื่องลงจอดครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จเมื่อนักบินพยายามครั้งที่2เครื่องยนต์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะที่ล้อของเครื่องบินแตะพื้นรันเวย์ที่สนามบินเชียเมตทายูเนฟสื่อของรัสเซียกล่าวนะครับว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของสายการบินแอโรฟลอตครับและที่อิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งให้กองทัพเตรียมโจมตีต่อเนื่องครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายที่เป็นกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์บริเวณฉนวนกาซาการปะทะกันตั้งแต่วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20คนที่เป็นชาวปาเลสไตน์ซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดในบริเวณดังกล่าวในรอบ5ปีนะครับในบรรดาผู้เสียชีวิตมีทารกวัย14เดือนและสตรีรายหนึ่งที่เป็นน้าของเด็กโดยกลุ่มฮามาสกล่าวว่าทั้งสองเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลแต่หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลระบุครับว่าเหยื่อทั้งสองรายนั้นถูกสังหารโดยจรวดของฝ่ายที่อยู่ในปาเลสไตน์ที่ยิงพลาดเป้านอกจากนี้ชาวอิสราเอล4คนเสียชีวิตทางการอิสราเอลกล่าวว่ามีกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงที่เป็นกลุ่มเล็กกว่าฮามาสยิงจรวดข้ามฝั่งมาที่อิสราเอลและกองทัพอิสราเอลนั้นถือว่าเรื่องนี้กลุ่มฮามาสต้องรับผิดชอบนะครับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลสามารถสังหารผู้บัญชาการรายหนึ่งของฮามาสและนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้สั่งเพิ่มกำลังทหารอิสราเอลตามแนวชายแดนเพื่อเตรียมตัวหากว่ามีการบุกเข้าฉนวนกาซาภาคพื้นดินนะครับอีกด้านหนึ่งที่ศรีลังกานะครับผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกยังคงต้องประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแทนโบสถ์อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับโดยเจ้าหน้าที่นั้นยังคงกังวลถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดความระส่ำระสายต่อเนื่องหลังจากที่ศาสนสถานชาวคริสต์โดนโจมตีรวมทั้งโรงแรมหลายแห่งก็ถูกโจมตีเมื่อเดือนที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย250คนนะครับโฆษกของกลุ่มชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าหลังจากได้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาทางโบสถ์นั้น ยังไม่ขอจัดงานพิธีทางศาสนาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับการประกาศเคอร์ฟิวโดยรัฐบาลที่ห้ามประชาชนออกนอกสถานที่พักอาศัยในยามวิกาลนั้นยังคงมีผลไปจนถึงตอนเช้าวันที่วันจันทร์นี้นะครับเวลา7 นาฬิกาเจ้าหน้าที่นั้นกล่าวโทษว่าการก่อเหตุความรุนแรงในวันอีสเตอร์เมื่อเดือนที่แล้วนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศที่ชื่อกลุ่ม National Tawhid Jamaat ซึ่งสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ทั้งนี้กลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นได้อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีในวันอีสเตอร์ครับและคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook, YouTube และ Instagram ครับข่าวสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งมีการทดสอบขีปนาวุธและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็พยายามลดความสำคัญต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของกรุงเปียงยางโดยระบุว่ายังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดอาวุธนิวเคลียร์ครับคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มานำเสนอครับ
ครับเมื่อวันเสาร์สื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงจรวดและขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้หลายครั้งนะครับซึ่งลอยไปตกนอกชายฝั่งเกาหลีเหนือโดยระบุด้วยว่าผู้นำคิมจองอึนเป็นผู้สั่งการโดยตรงให้มีการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้และในวันอาทิตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวกับรายการข่าว Fox News Sunday ว่าวิถีการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งล่าสุดของกรุงเปียงยางนั้นพุ่งไปตกในทะเลนอกชายฝั่งเกาหลีเหนือเองและไม่ได้ลอยข้ามประเทศใดเหมือนครั้งก่อนๆ นะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่ายังคงมีโอกาสที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและหวังว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้จะไม่เป็นอุปสรรคของเป้าหมายสำคัญนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยนะครับว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือได้พยายามติดต่อกันเพื่อหาแนวทางจัดทำข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางหลังจากที่การเจรจารอบที่2ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำคิมจองอึนที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นั้นประสบความล้มเหลวนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวีตข้อความในวันเสาร์ว่าผู้นำคิมจองอึนทราบดีว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงซึ่งตนจะไม่เข้าไปยุ่งหรือสกัดกั้นในเรื่องนี้และผู้นำคิมยังทราบดีว่าตนยินดีให้ความร่วมมือและไม่ต้องการทำลายสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันดังนั้นข้อตกลงกับเกาหลีเหนือจะต้องเกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับนางซินเทียวอมเบียมานดาของนายออโต้วอมเบียนักศึกษาชาวอเมริกันที่เสียชีวิตหลังจากถูกจับกุมที่เกาหลีเหนือเป็นเวลาหลายเดือนได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ควรที่จะทำข้อตกลงใดๆกับรัฐบาลเกาหลีเหนือเนื่องจากที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเปียงยางไม่เคยพูดความจริงเธอยังเรียกร้องให้รัฐบาลของผู้นำคิมจองอึนโดยเรียกว่าเป็นรัฐบาลปีศาจร้ายนะครับและขอให้รัฐบาลอเมริกันใช้มาตรการกดดันเกาหลีเหนือต่อไปเพราะเธอเชื่อว่าเป็นทางเดียวที่จะทำให้เกาหลีเหนือยินยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าเธอเป็นกังวลนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจกำลังจะยอมผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือนะครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับคุณผู้ฟังครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Voice of Americaครับ กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับข่าวต่อมาอยู่ในกรุงวอชิงตันไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับชาวไทยในอเมริกานั้นร่วมปรับปลื้มที่มีส่วนในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยการอาสาทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงข่าวนี้มานำเสนอครับ
กลุ่มประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันช่วยกันทำความสะอาดปลูกต้นไม้และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะภายในบริเวณวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีคุณสุมนาสวนศิลป์พงษ์และนายแพทย์กรีธาอภิบุญโยภาสเป็นส่วนหนึ่งของชาวไทยในต่างแดนที่เดินทางไปร่วมสวดมนต์ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังช่วยอาสาทำงานสาธารณะพัฒนาบริเวณวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันด้วย
เรามากันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งข้าราชการท่านคนวัดประชาชนเนี่ยฮะก็รู้สึกจะเป็นสิ่งซึ่งเป็นมงคลแก่พวกเรานะครับในช่วงชีวิตผมนะผมคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้เห็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะตอนที่รัชกาลที่9ก็คิดว่าตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ตอนนี้พอที่จะรู้เรื่องอะไรแล้วได้ดูทางทีวีก็เป็นที่ประทับใจมากก็ดีใจอย่างมากเลยครับ
ภาคภูมิใจมากแล้วก็วันนี้ที่ได้มาทำบุญในวันบรมราชาภิเษกแล้วก็ได้มาร่วมทำจิตอาสาที่องค์กรการกุศลคือวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีขอให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เช่นเดียวกับนาวาเอกรวินถนอมสิงห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำกรุงวอชิงตันที่มีส่วนร่วมลงมือลงแรงทำประโยชน์ในฐานะประชาชนจิตอาสาซึ่งเป็นโครงการพระราชทานเข้าทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดในโอกาสนี้ด้วยบอกว่าแม้จะไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ก็ปลาบปลื้มที่ได้มีส่วนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
ปลาบปลื้มครับที่ได้มีโอกาสคือถึงแม้เราจะอยู่ไกลเราจะอยู่ต่างแดนเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราก็สามารถที่จะทำบำเพ็ญประโยชน์นะครับจิตอาสาให้กับชุมชนชาวไทยหรือให้กับสังคมได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราแสดงให้ต่างชาติให้ชาติที่เรามาอยู่ในบ้านเมืองเขาเนี่ยได้เห็นว่าเราคนไทยเรามีความสามัคคีเรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผมคิดว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คืออะไรอธิบายให้ตายเขาก็ไม่เข้าใจเราต้องใช้การแสดงออกด้วยการกระทำ
ด้านนางสาวบุษรากาญจนาลัยอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันบอกว่าถือเป็นช่วงมหามงคลที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยและข้าราชการในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองและทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน
ก็มันเป็นสิ่งซึ่งจุดรวมกันของคนไทยอ่ะนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันที่4พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นวันตรงกับช่วงพระบรมราชาภิเษกก็เป็นช่วงที่เป็นมหามงคลที่คนไทยทั้งมวลนะคะนอกจากจะน้อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยการบำเพ็ญกุศลแล้วเนี่ยอีกประการนึงก็คือบำเพ็ญสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์นะคะเพื่อให้เป็นจุดรวมกันแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่ค่ะ
นอกจากการจัดทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติด้วยการสวดมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระสงฆ์แล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันยังได้เตรียมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศในสหรัฐร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนี้ด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำมือในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถติดตามเราได้ทั้งที่ทางวิทยุนะครับและโซเชียลมีเดียต่างๆนอกจากนั้นแล้วผู้ที่สนใจการฝึกภาษาอังกฤษนะครับช่วงวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยตอนเช้านะครับเรายังมีรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยติดตามเราได้ทาง Facebook และทางเว็บไซต์ของเรานะครับเราจะลงรายการนี้บนเว็บไซต์ของเราทุกวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กไม่เปิดทำการนะครับแต่ชนิดสำคัญจึงไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวันศุกร์แต่คุณทรงพศสุภาผลมีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นๆมานำเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามกดดันให้จีนเร่งการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐนะครับโดยระบุว่าในวันศุกร์นี้ตนจะเริ่มใช้อัตราภาษีใหม่กับสินค้าจากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุทาง Twitter ในวันอาทิตย์นะครับว่า10เดือนที่ผ่านมาจีนจ่ายภาษีสินค้าที่ส่งมาขายในสหรัฐในอัตรา 25% สำหรับสินค้าไฮเทคมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์และ 10% สำหรับสินค้าอื่นๆมูลค่าราว 200,000 ล้านดอลลาร์แต่ภาษี 10% นั้นกำลังจะเพิ่มเป็น 25% ในวันศุกร์นี้ขณะที่สินค้าอื่นๆราว 325,000 ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ถูกเก็บภาษีเลยนั้นก็จะเริ่มใช้อัตราภาษี 25%เร็วๆนี้เช่นกันนะครับผู้นำสหรัฐระบุว่าการเจรจาการค้ากับจีนจะยังคงดำเนินต่อไปแต่ที่ผ่านมานั้นการเจรจาเป็นไปอย่างเชื่องช้าเกินไปสหรัฐและจีนส่งผู้แทนการค้าไปร่วมเจรจากันหลายรอบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเพื่อหาแนวทางยุติการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันแต่การเจรจาจนถึงขณะนี้ยังคงไม่บรรลุผลโดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายกำหนดว่าจะมีการเจรจารอบต่อไปที่กรุงวอชิงตันในวันพุธนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีการตัดสินของกรรมการในการแข่งม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของสหรัฐก็คือเคนทักกี้เดอร์บี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการตัดสินของเคนทักกี้เดอร์บี้ไม่ใช่การตัดสินที่ถูกต้องและเป็นความพยายามแก้ไขความถูกต้องทางการเมืองมากกว่าซึ่งทำให้ม้าแข่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ม้าที่ชนะการแข่งขันการแข่งขันเคนทักกี้เดอร์บี้ประจำปีนี้ซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์145ปีที่มีการกลับคำตัดสินเนื่องจากม้าที่เข้าเส้นชัยเป็นที่1นั้นทำผิดกติกานะครับโดยม้าแข่งตัวเต็งที่มีชื่อว่า Maximum Security สามารถควบเข้าเส้นชัยได้เป็นตัวแรกแต่หลังจากนั้นจ็อกกี้2คนได้ยื่นอุทธรณ์ว่า Maximum Security ทำผิดกติกาด้วยการขัดขวางม้าตัวอื่นในช่วงการเร่งความเร็วสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยหลังจากกรรมการได้ประชุมกันเป็นเวลาราว20นาทีก็ได้ตกลงให้กลับคำตัดสินนะครับโดยให้ม้านอกสายตาที่เข้ามาเป็นที่2ที่ชื่อว่าCountry House คว้าแชมป์ไพ่แทนนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับธนาคารกลางของสหรัฐประเมินว่าปริมาณหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาในสหรัฐนั้นมีมูลค่าราว 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับซึ่งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่และถือเป็นหนี้ที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ2รองจากหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและเชื่อว่านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวชาวอเมริกันยืดเวลาการซื้อบ้านหลังแรกหรือการแต่งงานออกไปนะครับเพื่อรอให้ใช้หนี้เงินกู้ดังกล่าวหมดเสียก่อนและแม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจแต่หนี้เพื่อการศึกษาก็สร้างผลกระทบทั้งต่อสถานการณ์การเงินของนักศึกษาเองและสภาพจิตใจด้วยนะครับ รายงานการสำรวจของกลุ่ม Student Loan Planner ระบุว่า1ใน15ของนักศึกษาอเมริกันที่เป็นหนี้เพื่อการศึกษานั้นมีความคิดเรื่องการฆ่าตัวตายผลการสำรวจชี้นะครับว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีความคิดฆ่าตัวตายมากที่สุดคือกลุ่มที่มีหนี้ด้านการศึกษาราว 80,000 ถึง 150,000 ละ 150,000 ดอลลาร์ซึ่งมีความคิดฆ่าตัวตายราว 11% รองลงมาคือกลุ่มที่มีหนี้ราว 250,000 ถึง 350,000 ดอลลาร์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจีนเปิดตัวสวนสนุก VR แห่งแรกที่เมืองหนานจางซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับโดยนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าต้องสวมแว่นตา VR หรือความเป็นจริงเสมือนขณะที่เล่นเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนสนุกแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะตีลังกาหรือเข้าร่วมยิงต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนสงครามจริงเป็นต้นนะครับเทคโนโลยีVR เปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนั้นต่างทุ่มเงินลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะครับแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรและจำกัดอยู่เฉพาะในธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์เท่านั้นคุณเจ้าลี่จิงแห่งสถาบันเทคโนโลยีกรุงปักกิ่งหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาสวนสนุกแห่งนี้บอกว่าทางบริษัทต้องการลงทุนมากขึ้นเพื่อพาลูกค้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่เหนือความเป็นจริงซึ่งยังไม่สามารถทำได้ภายใต้เทคโนโลยี VR ในปัจจุบันเช่นยังไม่สามารถให้ความรู้สึกที่เหมือนกับการสัมผัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สวนสนุก VR ที่เมืองหนานชางบอกนะครับว่าข้อดีของสวนสนุกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ก็คือไม่ต้องใช้พื้นที่มากไม่ต้องมีการก่อสร้างขนาดใหญ่และไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะแต่ลูกค้าสามารถรู้สึกเหมือนได้เล่นเครื่องเล่นจริงๆที่มีอยู่ตามสวนสนุกขนาดใหญ่นั่นเองครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่นะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับครับปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวจากคุณทักษิณาไข่แก้วนะครับที่รายงานถึงการที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสนั้นปรับค่าเล่าเรียนให้ลดลงนะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติครับอย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวนี้เจอกับเหตุประท้วงนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาชาวแอฟริกันที่มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งติดตามรายงานนี้จากลิซ่าแบรนด์ที่คุณทักษิณานำมาเล่าให้ฟังครับ
น่าจะพูดได้ว่ามหาวิทยาลัยปารีสเอเครเตลหรือ UPEC ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเป็นหน้าเป็นตาของฝรั่งเศสในปัจจุบันค่ะและสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านการศึกษาของฝรั่งเศสในระดับทั่วโลกและในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาต่างชาติเกือบ 10% ของนักศึกษาทั้งหมดค่ะและไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่คณะบริหารของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ติดตามแผนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแผนใหม่ของรัฐบาลฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิดที่มุ่งเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติในฝรั่งเศสจาก 300,000 คนในทุกวันนี้เป็นครึ่งล้านคนภายในปีค.ศ.2027แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนส่วนใหญ่ของแผนการศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัยต่อต้านการปรับขึ้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีการศึกษาหน้าค่ะ
Ce que nous avons l'UPEC est une université internationale nous souhaitons le rester
โลโครงเทเวเน่ประธานฝ่ายความสัมพันธ์นานาชาติมหาวิทยาลัย UPEC กล่าวว่านักศึกษาต่างชาติจำนวนมากมาจากประเทศแอฟริกาทางเหนือและทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินค่าเล่าเรียนที่เพิ่มขึ้นได้แผนปรับค่าเล่าเรียนนี้เป็นสาเหตุให้มีการประท้วงหลายครั้งแม้ว่าค่าเล่าเรียนของฝรั่งเศสจะต่ำกว่าประเทศตะวันตกอื่นๆอย่างมากแล้วก็ตามและเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสอื่นๆมหาวิทยาลัย UPEC ได้เลือกที่จะไม่เพิ่มค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักศึกษาหลายคนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีความกังวลใจอยู่
I was pretty shocked to hear about the tuition hike.
นันโทราลีเบอร่านักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย UPEC มาจากประเทศมาดากัสการ์ค่ะกล่าวว่าตกใจมากที่ได้ยินเกี่ยวกับแผนการขึ้นค่าเล่าเรียนนี้เพราะจะแพงกว่าที่จ่ายอยู่ในตอนนี้ถึง15เท่าซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้อยู่ในงบประมาณที่วางแผนไว้ในตอนที่ตัดสินใจมาเรียนต่อที่ฝรั่งเศสค่ะ ผู้สื่อข่าววิโอเอรายงานนะคะว่าไม่เฉพาะนักศึกษาจากแอฟริกาเท่านั้นที่มีงบประมาณจำกัด
I definitely have the impression that that part of the strategy of the French government will not contribute to the attraction as they want
คาทารีนาวูโควิชนักศึกษาปริญญาโทด้านธุรกิจจากประเทศเซอร์เบียกล่าวว่ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลฝรั่งเศสนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จในประเด็นดึงดูดนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่ออย่างที่รัฐบาลต้องการอย่างแน่นอนค่ะฟูโควิกกล่าวอีกนะคะว่านักศึกษาชาวเซอร์เบียอย่างตัวเธออาจจะไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนในฝรั่งเศสได้หากรัฐบาลปรับค่าเล่าเรียนให้สูงขึ้นฝรั่งเศสถือเป็นแหล่งการศึกษาที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของโลกที่มีนักศึกษาต่างชาตินิยมมากที่สุดและจัดเป็นแหล่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดอันดับที่4ของโลกค่ะและปัจจัยที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้าไปเรียนก็คือค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสตั้งเป้าที่จะเพิ่มทุนการศึกษาเพื่อทดแทนค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นแก่นักศึกษาที่ยากจนแต่ว่าผลการศึกษาล่าสุดโดย Campus France ซึ่งเป็นผู้แทนด้านการศึกษาระดับทั่วโลกของฝรั่งเศสพบว่าการสมัครเข้าเรียนต่อของนักศึกษาชาวแอฟริกันลดลงอย่างมากตั้งแต่รัฐบาลประกาศแผนนี้ค่ะขณะที่ต้องการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติจากส่วนอื่นๆของโลกมหาวิทยาลัย UPEC ยังต้องการเพิ่มบทบาทของตนในแอฟริกาค่ะซึ่งโลครองเทเวเน่แห่งมหาวิทยาลัย UPEC กล่าวว่าวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มบทบาทของฝรั่งเศสในแอฟริกาคือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทวีปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ